Já už teď zdravím v odpolední session Inu Avramioty. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Mohli bychom začít otázkou, odkud vlastně lidé, se kterými se v Česku obchoduje, nejčastěji pocházejí?
Nejde říct, že oni pocházejí z nějaký jakoby konkrétní zemi. Můžeme samozřejmě jako říct, že jsou nějaký tendence, třeba teď poslední roky, to jsou občané z nových států Evropské unie, to znamená Bulháři, Rumuny, ale samozřejmě Česká republika zůstává a je nejenom zemi cílovou, ale je i zemi zdrojovou. To znamená, že i Češi můžou být obchodovány třeba v jiných zemích, například ve Velké Británii, a je taky samozřejmě zemi tranzitní.
Překvapuje mě, že jsou to tedy převážně lidé z Evropské unie. Já jsem očekávala, že to budou lidé, kteří jsou právě ze zemí třeba na východ od Evropské unie, kteří se dostanou nějak přes hranice Evropské unie a už jsou tady nelegálně.
No, ono zůstává tak, že jako nejvíc z těch třetích zemí, je tady třeba z těch třetích zemí nejvíc Ukrajinců, ale tendenci posledních let, že sem jezdí čím dál tím víc lidí z Evropské unie, tak i díky tomu, že nepotřebují vízum. I ti zaměstnavatelé takzvaný, nebo ti agentury mají zájem víc o ti lidi, protože nemusí jim třeba zařizovat víza a podobně.
O tom problému bychom se tady možná měli bavit odděleně, jak co se týče těch lidí, kteří sem přichází z Evropské unie a dostanou se do nějakých takových situací, že se s nimi začne obchodovat a že se dostanou do bezprávné situace, a měli bychom to odlišit od situace lidí, kteří sem přichází z těch třetích zemí, protože ta jejich situace je zřejmě jiná. Pojďme začít tady těmi lidmi, kteří jsou z Evropské unie, protože mě třeba není osobně jasné, jak se může stát člověku, který je z Evropské unie, je tady legálně, přicestuje sem, chce to tady zkusit pracovně, jak se může ocitnout v nelegální situaci?
No, ten člověk samozřejmě je tady legálně, ale ti lidi zkoušejí a jezdí sem pracovat, je jim slíbeno, že třeba budou dostávat platy v nějakým rozmezí, já nevím, 1500, možná někdy i víc eur. A pak se tady ocitnou v situaci a nedostávají smlouvy nebo dostávají něco, co smlouvu ani nejde jako říct, že je to smlouva. A nebo to dostávají v češtině. Takže často potkáváme třeba lidi, kteří dostali jenom dohodu o provedení práce a oni si myslí, že je to normální smlouva. Takže potom začínají tady problémy, kdy se vlastně dozví, že to, co jim slíbili doma, že budou dostávat výplatu každý týden, že mají zaplaceno ubytování, že budou pracovat vlastně za nějaký konkrétní plat, a pak tady musí vlastně čekat ten měsíc a půl, než dostanou první výplatu. Pak jim řeknou, že třeba musí pracovat na úkol, že to záleží na to, kolik toho udělají, a že si musí to bydlení platit sami a tak dál.
Mohla byste říct teď třeba nějaký modelový případ, jak se dostane člověk, který je z Evropské unie, do situace, kdy je s ním obchodováno a kdy on se z toho nemůže dostat, jak se mu to může přihodit?
Teď třeba hodně potkáváme lidi, kteří pracují v lesnictví, to jsou buď Rumuny, Bulháři, potkávali jsme i Maďáři, kteří dělají v lesech České republiky, a jak jsem vám řekla, mají dohodu o provedení práce a je jim pořád slíbeno, že dostanou zapláceno. Pořád ti peníze nedostávají včas, takže potom jsou nuceny tady zůstávat, protože odpracují třeba 3 měsíce a dostávají jenom nějaké zálohy na jídlo. Takže potom jakoby jsou nuceny tady zůstávat a čekají vlastně na ty peníze, protože samozřejmě doma mají třeba rodinu nebo tak. Takže to někdy, neříkám teď o lesnictví, ale někdy se stává, že ti lidi jsou jako je jim vyhrožováno, někdy je drží násilím, ale jakoby ta škála, jak toho člověka donutit, je velice široká, od slibování těch peněz až po vyhrožování, až po nějaký takovýhle věci, že třeba jakoby někoho z těch pracovníků někam odvezou na jiné místo a neví si, co se s tím člověkem stalo, takže ti ostatní dostanou strach, že třeba ho i zabili třeba. Takže je jim takhle jakoby psychický natlak je vyvíjen na ně.
ta situace příchozích z takzvaných třetích zemí, což jsou země mimo Evropskou unii a ještě několik dalších vybraných států, tak ti jsou vlastně v mnohem tvrdší situaci. Ti přichází a často odevzdávají své doklady, doufají, že jim zprostředkovatelé zařídí nějaká ta pracovní povolení a tak dále.
První, co jim řeknou, že musí odevzdat ten pas, protože se musí přihlásit na policii a samozřejmě je jim tam jako řečeno, že sami nezvládnou a když zaplatí tomu zprostředkovateli, tak on to udělá, zařídí a pak se člověk ocitne, že prostě je měsíc bez pásu a když se na něco zeptá, tak potom jako zase takový trošičku jakoby psychicky, jakože ty mě nedůvěřuješ, jakože ten zprostředkovatel pak používá jakoby proti tomu člověku to, že zná tady tu situaci a ten člověk to neumí, nebo neví, nebo nezná ten jazyk.
Do jakých pracovních odvětví nejčastěji míří právě tito lidé ze třetích zemí, kteří jsou tedy ještě v těžší situaci než lidé z Evropské unie, kteří, jak bylo zmíněno, pracují často v lesnictví?
Lastrada dělá práci v terénu a vlastně potkáváme ti lidé všude možné. Začíná jakoby od sezonních prací, potravinářství, stavby, práci na poli, třeba sbírají chřest, třešně, jablka, prostě různý sklady a končí prostě lidma, kteří dělají jakoby normálně v nějakých jako na pokladně, v obchodě a tak dál. Sami se divím, kde ti lidi potkáváme, že třeba loňská kauza v Plzni, kde lidi dělali vánoční věnce.
Bavíme se o obchodování s lidmi a to nejenom s ženami. Na toto obchodování se Lastrada soustředila alespoň ve svých počátcích, ale také třeba o obchodování s lidmi, kteří u nás pracují v zemědělství, pracují na stavbách, pracují v mnoha dalších odvětvích. Lastrada se jak dlouho zaměřuje už vlastně i na další segmenty, na další práce než jenom prostituci?
Už je to pár let, ale to přišlo tak, jakože se ti lidi začali sami tady víc jakoby objevovat a my jsme se snažili jakoby proti lidi i vymýšlet nové služby nebo vymýšlet něco, jak jim můžeme pomoct, protože před lety, kdy bylo víc obchodovaných žen, tak ti služby jako jsou úplně o ničem jiným, že potřebují psychologickou pomoc, bydlení, byli zdravotně nějak jako zdrcený nebo spolupracovali hodně s policií, zprostředkovali jsme jim jakoby různé služby, začíná od zdravotnictví, advokáty a tak dál. Teď samozřejmě máme takovýhle typ klientely, ale proti lidi, co jsou vykoristovány v práci, ty služby jsou jiný, protože většinou oni ani se nestotožní, že jsou vykoristovány, nebo si nemyslí o sobě, že jsou obchodovány a vykoristovány. A většinou to řeknou tak, že jako mě jenom nezaplatili, třeba když se na nás obrátí. A potom v rozhovoru se dozvíme, že se tam dělí i další věci. A většinou to jsou i muži, což je taky jakoby specifika. A nabízíme jim třeba právnické služby. Máme právníka, právničku, která může pomoct jakoby s vymáháním dlužní částky, sociální poradenství, co se týče toho, jak si mají hledat novou práci, co potřebují k tomu a tak dál.
To už jsou ty konkrétní věci, jak vlastně Lastrada může vykořisťovaným lidem pomoci. Zazněly tady některé konkrétní věci, jak se k vám vlastně ti lidé dostanou a jak se o vás dozvědí.
My máme pracovníky v terénu, který se snaží jakoby tím lidem informovat o těch našich službách. Taky rozdáváme jakoby různé letačky. Máme linku, na kterou se ti lidi můžou obrátit. Od minulého roku máme jeden den tu linku bezplatně. A samozřejmě se snažíme tímhle s tím jako přes tu linku se tím lidem přiblížit, nejenom, že je to bezplatně, ale že ti konzultace jsou v jazycích, které se tady nejčastěji jakoby využívají. To znamená ruština, ukrajinština, rumunština, bulharština a tak dál.
Ta neznalost jazyka je velmi často problém určitě pro většinu těchto lidí, kteří se bojí sami na ten úřad vyřídit se právě pracovní povolení. Já jsem na některých těch úřadech taky shodou okolností nedávno byla, protože jsem se vdávala za Američana a přece jenom je to třetí země, takže jsem viděla ty dlouhatánské fronty. Ten hlavní problém tedy asi leží u těch zprostředkovatelských společností, jak se zdá. Jsou to lidé, kteří vlastně sem pozvou ty pracovníky s nějakým falešným slibem a pak je vlastně vykořisťují. Jsou to lidé, kteří jsou z těch domovských zemí, těch lidí, kteří sem zvou, nebo jsou to Češi? Co je to vlastně za společnosti a jak na ně může Česká republika dosáhnout? Jak s nimi můžeme bojovat? Snaží se stát s nimi nějak bojovat?
Co se týče toho, kdo jsou jakoby ti fyzické osoby nebo nějaké agentury, nebo jsou to jak lidé, kteří pochází jako z těch zemí, třeba Ukrajina a tak dál, z těch třetích zemí. Můžou to být samozřejmě i Češi, i Slováci, kteří tady mají, jako, mají agentury. Ale jako všichni, nebo je známý postup, nebo je velice známo, jak oni postupují, nebo jak s těma lidma zachází, protože oni, když mají nějakou zakázku, nebo mají jakoby smlouvu s nějakým podnikem velkým, tak třeba je tam domluva, že za jednu odpracovanou hodinu člověk musí dostat x korun a potom jakoby ti peníze jsou fakturovány tím agenturám nebo tím fyzickým osobám konkrétním. A až potom člověk nebo pracovník, zaměstnanec dostává z toho jenom část. Takže tím pádem, jako čím víc hodin ten člověk, ten pracovník se snaží napracovat víc hodin, aby si vydělal nejvíc, protože dostává málo za hodinu, a tím víc se obohacuje ten, který prostě ho vykořisťuje nebo který pro něj zařídil tu práci. Plus ke všemu ti lidi jsou závislí většinou, oni říkají buď klient nebo mafián tímhle s tím zprostředkovatelům. Oni jsou závislí nejenom toho, co se týče práce, protože občas potkávám i lidi, kterým třeba ti klienti řekli, dneska už do té práce chodit nebudeš. Já ti to tam zakazuju, přestože ten člověk třeba může normálně tam pracovat bez zprostředkovatele. Ale jsou závislí na ubytování, protože jim dají ubytování levnější. Zase samozřejmě rozumíte, že to jakoby ti podmínky jsou horší. Jsou závislí občas jako i co se týče nějakých rodinných vztahů, protože oni si pak chtějí přivést třeba manželku nebo někoho z příbuzných. A občas jako prostě dochází do nějakých extrémů, že třeba ti lidi, pracovníci, to jsme potkali jednoho člověka, který vlastně dostával jenom zálohy a nedostával vůbec peníze. A s takovým argumentem, že peníze se mu budou posílat domů, protože by je tady utrátil.
Před chvílí jste mohli slyšet o tom, jak vlastně fungují různé zprostředkovatelské společnosti, které do Česka lákají lidi z třetích zemí, ale třeba také z východních zemí Evropské unie a pak jim neplatí to, co slíbili. Peníze jdou vlastně od firem, u kterých tito zprostředkovatelé příchozí zaměstnají, přes zprostředkovatele, kteří si nechají poměrně velkou část těch peněz a vyplácí třeba jen zálohy nebo vyplácí mnohem nižší plat a člověk, který jsem přišel vydělat peníze pro svoji rodinu, se dostává do jakési slepé uličky. Zajímají se vlastně ty firmy, které si objednávají práci přes tyhle zprostředkovatele o to, jestli ti pracovníci dostanou zaplaceno tu dohodnutou částku. Je tohle vlastně nějak legislativně ošetřené? Můžou si vlastně firmy objednávat práci přes tyhle ty zprostředkovatelské agentury bez nějaké kontroly?
Bohužel naše zkušenost je taková, že si ti firmy o to nezajímají a český stát tohle to toleruje, protože zaměstnávání přes agentury je absolutně legální a v případě, že někdo, nějaký konkrétní pracovník nedostane vyplatu, tak je jim, jeho zaměstnavatelem je vlastně agentura a řekneme, ten podnik český nebo ten větší podnik, který si přes ty agentury našel zaměstnance, vůbec se o to nezajímá. Oni si jenom jakoby odfakturujou peníze.
A mají čisté ruce.
A mají čisté ruce.
Pokud někdo z těch ošizených nebo vykořisťovaných pracovníků nějakým způsobem se dostane na Lastrádu nebo na nějaké jiné občanské sdružení, které se tím zabývá, nebo třeba se obrátí nějakým způsobem na policii, vzniká pak nějaký třeba seznam nebo vyšetřování těchto zprostředkovatelských společností? Je třeba nějaká černá listina? Protože pokud se někde opakovaně zjistí, že ano, tahle společnost neplatí, tak pak by se na to mělo upozornit a pokud nějaký podnik s nimi uzavírá smlouvu, mělo by to v médiích být zveřejněné a měla by to být velká ostuda a konec vlastně pro tuhle spolupráci.
No, zatím máme takovej seznam jenom jako interní, protože asi rozumíte, že se to musí ošetřit nějak z právnického hlediska, aby jsme pak nebyli my napadeni, protože ty informace samozřejmě máme od těch našich klientů. My tím lidem důvěrujeme a věříme tomu, co nám říkají, ale asi víte, jaký jsou praktiky, jako aby se to všechno, tohle všechno se může potom obrátit proti tím lidem.
Setkali jste se někdy s nějakou třeba reakcí právě ze strany těchto zprostředkovatelských společností, kterým určitě není příjemné, že vlastně vy se dozvídáte o jejich nekalých praktikách?
Vlastně většinou reagují tak, že se snaží za všechno obviňovat ti lidi, že nechodí do práce včas, že neumějí dělat tu práci, nedělají tu práci kvalitně a snaží si prostě namočit ti lidi v tom, že si vlastně za tohle můžou sami.
A oni s nimi neuzavírají smlouvy? Oni jim jenom slibují?
No většinou smlouvy jsou, i když jsou smlouvy, protože u těch třetizemců to musí být, kontroluje to třeba na úřadě práce, nebo jako když se prodloužují ti víza, ale ti smlouvy většinou jsou na minimální plat a ti lidi dostávají minimální plat a pak dostávají v obálce něco, pokud dostávají. A v případě, že se stane, že třeba někomu pár měsíců nezaplatí, tak vlastně, když má smlouvu, tak nedostane tolik, kolik by měl, ale jenom to, co má ve smlouvě.
Na jakých místech vlastně na mapě České republiky se objevuje tahle záležitost? Protože mnoho lidí si myslím má obchod s lidmi spojený hlavně s pohraničím a s prostitucí v pohraničí, ale to je spíš asi záležitost více 90. let, jak to vypadá teď.
Je to tak a pokračuje samozřejmě, tam jsou kluby v pohraničí, jenom se mění třeba národnost těch žen. V těch 90. letech bylo tam víc žen z třetích zemí, tak teďkon zase tam jakoby potkáváme kromě Češek třeba i ženy z Rumunska nebo z jiných států Evropské unie. Není to jenom v příhraničí a samozřejmě jakoby můžeme to potkat kdekoliv, protože třeba na sezónní práce na těch polích nemusíte chodit daleko od Prahy nebo jet někam daleko, jako na těch polích fakt pracují lidi z různých zemí, od Slováků, kteří jsou víceméně zvyklí sem jezdit pracovat a končí lidma třeba z Mongolska, Vietnamu a tak dál.
Když vlastně někdo z běžné české veřejnosti vidí někoho, někdo z posluchačů, pokud by třeba viděl někoho, o kom by si myslel, že je asi třeba v téhle situaci, že pracuje někde nedobrovolně nebo že má nějaký problém, co s tím můžeme vlastně dělat? Máme se obrátit na Lastrádu nebo máme přesvědčit toho člověka, aby se obrátil na Lastrádu?
Bylo by lepší, kdyby se tomu člověku dala informace, že existuje linka, kam může zavolat a ve svým jazyce konzultovat, protože v případě, když člověk třeba mluví jazykem, který my na lince, ve kterém na lince nekonzultujeme, tak jsme schopni zařídit i tlumočníka. Takže bylo by lepší, kdyby se tím lidem předalo, že může volat na tuhle tu linku. Jednou týdně máme bezplatnou linku, je to 8 30 5 7.
Kolik lidí se vlastně tak na linku průměrně obrací a jak velký tým za tou linkou stojí? Musí být náročné vlastně ovládat všechny ty jazyky.
Máme kolegyně, které mluví rusky, ukrajinsky, pak máme kolegyně s bulharštinou, s rumunštinou a pak jako umíme konzultovat samozřejmě v češtině a v angličtině taky. Jsme 5 na té lince.
jací lidé vlastně to jsou, kteří komunikují s těmi klienty? Jsou to lidé, kteří žijí další dobu usedlí v Česku a mají zkušenosti s touto problematikou?
Proto, aby pracovali na té lince, se dělají speciální školení. Jsou tam pracovníci jak Češky, protože jsou to jenom ženy, které konzultuje na lince, a jsou tam jak Češky, tak cizinky.
Proč jenom ženy?
Ono se to zkoušelo, aby tam pracovali muži, ale třeba v případě, že se objevují nějaký SOS hovory, to znamená ženy, které jsou někde obchodovány nebo byly drženy, utekly ze sex businessu, někde z nějakého klubu, úplně není jakoby příjemný zase jakoby mluvit s mužem.
Tahle věc, být držená někde v pohraničí v nějakém erotickém klubu, tak to zní úplně jak z nějakého filmu a hlavně se člověku nechce věřit, že něco takového by mohlo ještě v roce 2011 v Česku, které je v Evropské unii, fungovat. Skutečně ještě taková místa existují a proč proti ním policie nějak nezakročí?
Tihle místa existují a že čas od času se nám objeví i ženy, které se sámi na nás obrácejí. Teďkon jakoby je hodně zase Češek, který jsou z nějakého regionu v České republice vykoristovaný, obchodovaný třeba někde v příhraničí. A většinou jakoby teďkon jsou mladé ženy, třeba vyrůstaly v dětském domově, nebo ještě další tendence, že to jsou ženy, které jsou trochu naivní nebo nemají nějak zkušenosti a uvěřit třeba chlapu, který jim slibuje, že jestli pojede s ním, tak prostě tam budou bydlet a že má barák a že něco slibuje.
La Strada je občanské sdružení, je to samozřejmě nezisková záležitost, spolupracujete se státem, s ministerstvem vnitra, z téhle strany máte nějakou podporu, můžou vás nějak podpořit posluchači Rádia Wave, lidé, kteří teď poslouchali náš rozhovor a myslí si, že věci, které děláte, mají smysl?
Můžou samozřejmě nám pomoci, jak v tom, že třeba tím lidem zprostředkují informace, tím lidem, kteří potřebují naši pomoc, zprostředkovat informace o naší lince nebo kontakty, dát kontakty na naší organizaci, na webových stránkách máme ke stažení naší letáčky, jsou tam veškeré naši kontakty, ale samozřejmě jako bychom rádi, kdybychom měli možnost mít tu linku bezplatnou jako po celou dobu toho provozu, protože teď ji máme jenom jeden den zadarmo, ale bychom rádi, aby to bylo každý den.
Tolik říká Ina Avramioti z občanského sdružení La Strada v odpolední session. Děkujeme za návštěvu.